From the beginning of time, the Lord has thought.
Acha ne pion duana ni tump de fa nampiana jafa ba tungan sike u voawokan de tuknu irai fusi irai sana isik. Nampiana te kumpa mons fa ni did rule be om la lana de niwe. Tiavan ze ovan de mancho am ni funo rete sin fanaino rete an seno rete siniwe. Tiavan namanota kantinano. Faran torina kil nanaganana fianguna nadinan didin yulmash nanintump ba mangan mantasin shairan arana maivanani faurin. Yin nanu luaev tairesan iro didretiro. Deni tukni fanka tiavan tsike si fan putsik. Izan mins nutena mamarchan panaradi om ni fianguna namarn zeso Christi. Ni fankalazantsika ni fa dimembe fultona ni fandarana sa fifanampin fiangonan de mampatsiantsika iro tanzin fifanampin de ni anampina ni pikambana anampintenan bay izakaten ni karakaranan matcha sinsairana ary ni anovana sa fanpon nandamina ny fananana ny fiangonana ba anampina ny mpikambana andray izay ilaina izy ireo araka amin'ny ilainy ara-batana ara-panahy ara-piaramonina sy ara-pitsepo anisan'ny andraikitry ny eveka ny mikarakara ny mahantra sy ny sahirana ary ny tantana izany fananana izany ho an'ny mpikambana ao amin'ny paroasiny manampy azy amin'izany ny kolejin'ny fisoronana sy ny fikambanany fanampiana ary indrindra ireo mpamangy sy mpampianatra isan-tokantrano ny fikambanany fanampiana dia tao amin'ny rafitry ny fifanampiana foana tamin'ny anangana ny fikambanany fanampiana ny mpaminany Joseph Smith dia nilaza tamin'ny rahavavy izy hoe izao no fiandohan'ny andro tsaratsara kokoa hoan'ny mahantra sy ny sahirana nilaza tamin'n'ireo rahavavy izy fa nitanjon'ny fikambanana dia ny fanampinany mahantra ny sahirana ny mananotena sy ny kamboty ary ny asa fanasoavana hafa rehetra andraraka diloilo sy divay amin'ny fomaratra n'ireo malahelo izy ireo amafa ny ranomasin'ny kamboty ary ahatonga ny fony mananotena ho ravoravo nanambara ihany koa izy fa ny fikambanana ny fanampiana dia afaka anainga ireo rahalahy anao asa soa amin'ny fikarakarana ny mahantra ka mitady ireo izay mila fiantrana anomezana izay ilain'izy ireo ary manampy amin'ny fanitsiana ny fitondrantena sy ny fanamafisanorona ny asin'ny fiarahamonina lehilahy sy vehivavy ny fiangonana anio dia miara-manampy izay sahirana ny mpiazona fisoronana dia manome fanohanana ho an'ireo izay mila fitarihana sy fanampiana ara-panahy ny mpampianatra isa tokantrano entanin'ny fanahy dia manaso ny fianakaviana sy manome azy ireo ny fitahin'ny filazantsara ankoatr'izany izy ireo dia mizara ny tanjaka sy ny talentany amin'ny fomba hafa tahaka ny fanamboarana izay simba ao an-tranony izay sahirana ny fanampiana fianakaviana iray ifindratrano na ny fanampiana olona iray ahita asa ny filohan'ny fikambanany fanampiana dia mamanga ny tokantrano mba anombatombana ny filana mila ampitaina amin'ny eveka ny mpamangisa tokantrano dia miasy mikarakara ireo rahavavy sy fianakaviana izy ireo matetika no manampy voalohany rehefa mila vonjy maika ny rahavavy ao amin'ny fikambanany fanampiana dia manolotra sakafo sy asa fangorahana ny mpikambana maneran-tany dia ny faly taloha ary tokony faly anio amin'ny fahafahantsika manompo ny hafa anio ny ezaka ataontsika mitambatra dia mitondra fanamavianana an'ireo izay mahantra nona mijaly na malahelo ary amin'ny fanavotana fanahy ny eveka tsirairay dia manana ny trano fitehirizan'ny tompo izay mitsangana amin'ny fanomezan'ny mpikambana mahatoky fotoana talenta fahaiza manao fangorahana sy fitaovana ary vola hikarakarana ny mahantra sy ananganana ny fanjakan'andriamanitra eto an-tany afaka mandray anjara amin'ny trano fitehirizan'ny tompo avokoa isika rehetra rehefa mandomy fanomezana amin'ny fifadikanina ary manome izay rehetra azontsika homena amin'ny eveka mba hanampiana ny sahirana na miovaova aingana azy izao tolo izao ireo fitsipiky ny fifanampiana dia tsy miova miaraka amin'ny fotoana satria fa marinana nambara avy amin'andriamanitra izany rehefa manao izay rehetra tratry ny heriny ny mpikambany fiangonana sy ny fianakaviany mba hameloman'ny teny dia ka mbola tsy tafavoaka ihany dia vonona nampy ny fiangonana Ireo zavatra fototra ilainy izy ireo amin'ny fotoana fohy dia omena eny eo ary dia apetraka ny drafitra hanampiana ilay olona ahazaka tena. Ny fizakan-tena dia ny fahafahana manomeny tena sy ny ankonana ireo zavatra ilaina ara-panahy sy ara-batana. Rehefa mahazaka tena kokoa isika dia afaka kokoa anampy sy anompo ny hafa amin'ny fomba nanaovan'ny tompo izany. Manaraka ny ohatry ny mpamonjy isika rehefa manompo ireo sahirana sy marary ary ireo mijaly. Rehefa lasa fitsipika mitarika antsika ny fitiavana dia lasa fampiarana ny filazantsara ny fanompontsika azy ireo. Izany no filazantsara amin'ny endriny tsara indrindra sy fivavahana madio. Tamin'ny andraikitra samihafa tao am-piangonana dia nampetry tena ny fitiavana sy fiahiana asehon'ny eveka sy mpitariky ny fikambanana ifanampiana. Fony ao filohan'ny fikambanana ifanampiana tany Chili dia nandalo olana lehibe ara-tokarena ny firenena ary 30 ny tany tsy fananana asa. Nahita maso ny filohan'ny fikambanana ifanampiana feno herim-po sy mpamangisa tokantrano matoky nandehandeha nanao soa ao tao anatin'izany. Nanao ny voalazan'ny oabolana 130 izy ireo hoe manatsotra ny tanany amin'ny ory izy, eny mamelatra ny tanany amin'ny mahantra. Ny rahavavy izay manana fianakaviana tsy dia manana firy dia nanampy izay no heverin'izy ireo fa sahirana bebe kokoa. Takatro bebe kokoa tamin'izay ny zavatra hitan'ny mpamonjy raha nanambara izy tao amin'ny lioka hoe lazaiko aminareo marina fa io mpitondra tena malahelo io no efa nandatsaka be noho izy rehetra. Fa ireo rehetra ireo dia tamin'ny haben'ny fananany no nandatsahany tao amin'ny rakitra, fa izy kosa tamin'ny fantrany no nandatsahany ny fivelomany rehetra izay nananany. Taona vitsy tatiorina dia nitovy tamin'izany no hitako fony ao filohan'ny fikambanany fanampinany tsatoka tany Argentina. Niakatra be ny vidim-pianana ka nisy fiantraikany tamin'ny mpikambana maro. Mbola nahita maso izany koa aho tany Kinshasa, Congo, izay hitako voaingana. Tany Antananarivo, Madagasikara ary tany Zimbabwe. Ny mpikambany paroasy ary indrindra ny rahavavy ny fikambanany fanampiana dia nanohy manorina ny finoana mankahery ny tsirairay sy ny fianakaviana ary manampy ireo izay sahirana. Mahatalanjona ny mieritreritra fa ny rahavavy na rahalahy iray manana antso ao amin'ny fiangonana dia afaka miditra tokantrano ahitana fantrana alahelo aretina na fahoriana ary afaka mitondra fiadanana fanampiana ary fahasambaranao. Ny mpikambana tsirairay dia manana izany fahafahana izany naiza naiza misy azy. Mitranga isan'andro izany ary mitranga any amin'ny anohany any amin'izao fotoana izao indrindra. I Carla dia ireny mbola tanora manany zanaka roa. Miasa elabe ny vadiny isan'andro ary lalanadiny ray ny mankany ampiasanany. Taoriny nahaterahan'ny vavievony dia izao ny lazainy. Ny andro taoriny ny antsoina ho mpanolotsaina ao amin'ny fikambanany fanampinany paroasiko dia tena natsapa ho very hevitra aho. Ahoana ny fomba hahafahako manampy ireo vehivavy ao amin'ny paroasy kanefa aho dia sahirana amin'ny mahavady sy reny zaza roa taona iray mipelipelika ary zazakely voateraka iray? Raha mbola tao ampieritreretana izany aho dia narary ilay zanako roa taona. Tsy hitako loatra izay tokony atao satria mbola nilankarakara ny zanako kely voateraka aho. Tamin'izay indrindra no tonga tsy nampozina irahavavy oasidanina izay mpamangisa tokantranoko. Amin'ny mahareny mananjanaka lehibe azy dia tena fantany ny tokony atao mba hanampiana. Ny teny tamiko izay tokony atao izy ary nandritra izany izy nankany amin'ny farmasia. Noho ny kelikely dia nasainy nisy ny tsena tany amin'ny gara ny vadiko mba hahafahany mody aingana nanampy ahy. Mino ao fa niaino ny bitsiky ny fanahy masina izy ary izany fanampiany sy fahavonona ny anampy ahy izany dia tena fanomezana toky avy amin'ny tompo fa anampy ahy anatotosa ny antsiko vaovao izy. Ny ray any an-danitra dia tiantsika ary fantany ny toe-pianantsika sy ireo fahaiza-manaontsika manokana. Na dia mikatsaka ny fanampiny ao anatin'ny vavaka isan'andro azy isika dia matetika amin'ny alalan'ny olon-kafa no hanomezan'izay ilayntsika. Ny tompo dia nilaza hoe izany no hahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankaty. Maneho ny fitiavana madion'i Kristy isika rehefa feno fandavatena. Ny fifanampiana dia traka efa masina izay manandratra ny mpandray sy mampietry ny mpanome. manampy antsika ho mpanaradia marina ny Kristy izany. Ny drafitry ny fifanampiana hatr'izay dia fampiarana ny fitsipika mandrakizay ny filazantsara. Tena manome amin'ny fomba ny tompo izany. Andeha isika tsirairay anavao ny faniritsika ho isan'ny trano fitehirizan'ny tompo amin'ny alalan'ny fitahinany hafa. Mivavaka ao mba hanomezan'ny tompo antsika tsirairay famindrapo sy fiantrana ary fangorahana lehibe kokoa. Mitalao mba hitompo ny faniritsika sy fahafahantsika mitady sy manampy ireo izay mahantra sy izay ory ary mijaly mba ho azony izay zavatra ilainy, mba hatanjaka ny finoana izy ireo ary mba ho feno fankasitrahana sy fitiavana ny fony izy ireo. Ho tahian'ny tompo anie isika tsirairay amin'ny fankatoavantsika ny didiny sy ny filazantsarany ary ny fahazavany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.